Cinstiți părinți, iubiți credincioși, spune Mântuitorul, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla o dignă sufletelor voastre. În Siberia, acum mulți ani, perioada tristă a regimului comunist, au fost deportați niște ruși, pentru că acolo nu doar români sau alte nații erau deportați, ci și cei de un neam cu ei. Și mărturisește cineva că la un moment dat, în regiunea Iaroslav, fiind într-o casă sărăcăcioasă, într-o cucioabă, neavând ce mânca, la un moment dat copiii i-au cerut mamei niște covrigi. Mama, bineînțeles, că nu a avut de unde să le ofere și supărată de atâtea necazuri, atâtea griji, atâtea lipsuri, simțind că a ajuns la capătul puterilor, i-a trimis pe copii la Sfântul Nicolae. Mergeți la Sfântul Nicolae, la icoana Sfântului Nicolae și cereți lui. Supărată. Și pe Sfântul Nicolae și pe copiii că o băteau la cap. Copiii s-au dus la Sfântul Nicolae ca niște nevinovați și s-au plâns. Bineînțeles că nu au dobândit mai nimic. Poate o simplă alinare a dorinței lor. Însă, la un moment dat, seara, aud bătând în ușă niște ciocănituri, deschid ușa, era frig, iarnă, viscol, zăpadă multă, deschid ușa, nimeni la ușă, însă în fața copacului, în fața lor, în copac, erau agățate o legătură de covrigi, proaspeți, calzi, buni. Mama, când i-a văzut, s-a gândit că cineva a trecut pe acolo și i-a uitat. A întrebat vecinii în jur, nimeni nu știa, pentru că toți erau în aceeași lipsă. Și bineînțeles că până dimineața s-au lămurit că acela care a bătut la ușă și le-a adus covrigi era Sfântul Nicolae. Câțiva ani mai târziu, într-un spital, o persoană bolnavă, foarte, foarte grav, era pe moarte și intră în comă. În comă vede o femeie subțire, îmbrăcată în negru, albă, totul, și care se apropia de el și care îi dădea spaimă. Și a dat seama atunci că se apropie ceasul morții, că aceea era moartea. Însă, la un moment dat, până se apropie femeia aceea, vede din altă direcție venind un bătrânel, blând, smerit, luminos, care o alungă pe femeia aceea și îl ia de mână și atunci el se trezește din coma aceea, revine la viață, se pune pe picioare în câteva zile și după ce iese din spital, mergând acasă și văzând icoana Sfântului Nicolae, pe care prea puțin o băgase în seamă până atunci, îl recunoaște pe bătrânelul acela pe care îl văzuse în comă fiind, ca fiind Sfântul Nicolae. Tot în zona îndepărtată a Rusiei, un musulman, mergând prin pădurea din jurul localității unde locuia, viscol fiind, iarnă, se apropie, aude niște urlete de lupi și imediat, în jurul său, o haită de lupi îl înconjoară. Neavându-ți de striga, știind sau auzind poate de minunile Sfântului Nicolae și de puterea Dumnezeului nostru, strigă tare și cu vocea, neauzindu-l nimeni altcineva, Dumnezeule al creștinilor și Nicolae, vino-mi în ajutor, ajutați-mă. Pentru că el trăia înconjurat de creștini. Și atunci, zice că un bătrânel s-a apropiat de el și a alungat pe lupi, stârnind un viscol puternic și care i-a îndepărtat, cum am zis, pe lupii acești, haita aceasta de lupi. Imediat a auzit și o voce de la bătrânelul acela care îi spunea așa, du-te în biserica mea și mulțumește. Și a intrat, cum a plecat de acolo, s-a dus într-o biserică, cea mai apropiată de biserică, care era închinată Sfântului Nicolae, și văzând icoana Sfântului Nicolae, a recunoscut pe bătrânelul care i s-a arătat. Iubiți credincioși, sunt doar câteva din ajutorul pe care Sfântul Nicolae, pe care astăzi îl prăznuim, îl dă oamenilor și iată că indiferent de credință. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul tuturor. Pentru că Dumnezeu este unul singur. Pentru că Dumnezeu se milostivește de cei buni și de cei care nu recunosc pe El. Pentru că Dumnezeul nostru este în fond bunătate. Este dragoste. Este smerenie. Și omul care iubește, iubește pe toți. O să vedem imediat ce spune extraordinar Sfântul Maxim Mărturisitorul. Despre Sfântul Nicolae, cred că toți știți viața lui. Vă recomand să o citiți din Viețile Sfinților, pe larg, să vedeți acolo modul în care a fost ales episcop într-o perioadă de prigoană, a fost hirotonit pe ascuns, cum am spune noi, pentru că nu aveau dreptul să facă așa ceva creștini în mod vădit, și tot pe ascuns mergea și propovăduia credința creștină. Era puternic în cuvânt Sfântul Nicolae, deși de la el nu s-a păstrat nicio scriere, așa cum s-a păstrat de la alți sfinți, multe opere patrifice, de la el nu avem nimic, pentru că nu a scris, sau cel puțin nu s-a păstrat, dar el avea putere în cuvânt. Știa să îndrume inimile oamenilor sau să deschidă inima oamenilor spre a-L primi pe Dumnezeu. De aceea și fost, s-a și menținut în conștiința creștinilor ca un mare ierarh. Și un ierarh iubit, nu doar mare în prestanța lui, ci mare în inimile oamenilor. De aceea iată că până astăzi, între toți ierarhii bisericii noastre, cred că Sfântul Nicolae este cel mai cunoscut și cel mai iubit. Mai mult înainte, adică celor trei sfinți mari ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Dar în acatistul Sfântul Nicolae, vom vedea că el este asemuit cu cei trei mari ierarhi, de aceeași cinste. Însă probabil, repet, tocmai datorită acestui dar al lui de a mângâia inimile oamenilor, de a îndruma spre Dumnezeu, de a ajunge până la inima omului, a fost menținut, a fost recunoscut și a rămas în inima noastră ca cel mai mare ierarh al bisericii noastre. Despre Sfântul Nicolae știm că a participat atunci când s-a dat libertate creștinilor, a participat la sinodul întâi ecumenic organizat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare și unde a luat Sfântul Nicolae, a luat apărarea dreptei credințe. Ce înseamnă că a luat apărarea dreptei credinței? Sau a mărturisit dreapta credință, că Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, dar are nevoie să fie mărturisit. Și la acel sinod ecumenic primul, se punea problema dumnezeirii lui Iisus Hristos. Căci credința, cum spune Sfântul Iacob, credința cea dată nouă sfinților, da? Cea dată sfinților, odată pentru totdeauna. Pe aceea, zice, să o păstrăm. Odată pentru totdeauna. Adică nu este alta. Și în materie de credință nu ne jucăm. În materie de credință nu există relativitate, relativism. În materie de credință trebuie să fie fermitate. Iar Sfântul Nicolae a fost ferm. Era blând. Era iubitor. Era îngăduitor. Era îndelung răbdător cu păcatul oamenilor. Și lesne iertător. Dar unde era vorba de credință, era tăios. Atât de tăios încât, nu nemai răbdând jignirile pe care Arie le aducea, blasfemiile pe care Arie le aducea lui Hristos, spunând că el n-ar fi Dumnezeu, ci doar o creatură, cea mai înaltă, cea din tâi, dar nu Dumnezeu, nemai răbdând acest lucru și văzând că nu-l poate lămuri cu argumente logice și scripturistice, i-a dat o palmă. Dacă altfel nu se poate, măcar să-ți dai seama pentru o palmă de nebunia ta. Bineînțeles, argumentele au fost toate în favoarea dreptei credințe, argumentele părinților prezenți la sinod, care au anatemizat erezia lui Arie și pe Arie inclusiv, l-a excomunicat din biserică, ceea ce ne arată că, repet, în materie de credință nu ne jucăm, nu există relativism. Astăzi e foarte mult relativism. Se confundă relativismul cu îngăduința, cu o toleranță greșit înțeleasă. Da, toleranță, răbdăm pe celălalt, răbdăm neputința lui, iertăm păcatul de 70 de ori de 7. Dar în materie de credință nu există iertare. În materie de credință este alb sau negru. Și acest lucru ne îndeamnă Sfântul Nicolae și astăzi. La acest lucru ne întărește Sfântul Nicolae și astăzi, la această mărturisire a dreptei credințe. Și iată că Sfântul Nicolae este prăznuit înaintea nașterii Domnului, chiar în postul nașterii Domnului, în perioada în care ne pregătim pentru nașterea Domnului, el este ca un înainte mergător al nașterii Domnului, Sfântul Ieraș Nicolae. Și ne arată cum ar trebui noi să primim nașterea Domnului. Sau în ce stare ar trebui noi să fim ca să putem să înțelegem ce înseamnă nașterea Domnului. Și să primim cu adevărat pe Hristos, nașterea lui Hristos, ca nașterea, ca întruparea lui Dumnezeu. Ca înomenirea lui Dumnezeu. Și spune într-o parolă Sfântul Nicolae, îndreptător credinței și chip blândeților. Deci credința și blândețea, iubiți credincioși, sunt cele două mari virtuți care ne pregătesc pe noi, lăuntric, de a primi nașterea lui Hristos. Altfel vom face de nașterea lui Hristos o simplă sărbătoare lumească, o simplă sărbătoare emoțională. Și nu vom înțelege că odată cu nașterea lui Hristos s-a schimbat cursul istoriei, se schimbă cursul vieții noastre care se duce la, care se îndrepta către mormânt, acum se îndreaptă prin Hristos către înviere. Odată cu nașterea lui Hristos, noi nu mai suntem doar simpli oameni, ci suntem oameni așa cum ne-a vrut Dumnezeu, care ne spune Dumnezei sunteți. Odată cu nașterea lui Hristos, drumul nostru este spre îndumnezeire. S-a coborât Hristos ca să ne ridice pe noi. Dar numai dacă noi păstrăm dreapta credință, îndreptător credinței, și chipul blândeții. Ce este chipul blândeții? Ce este blândețea? O să revin imediat și o să vă spun despre blândețe, așa cum o explică Părintele Dumitru Stăniloae și alți părinți ai bisericii. Dar mai întâi aș vrea să mai dau un chip al blândeții, o întâmplare, care mie mi s-a părut extraordinară și care arată, să zic așa, cine suntem noi, cei care îl mărturisim pe Dumnezeu întrupat. Cineva a întrebat pe un creștin, pe un simplu țăran român, cum vă definiți voi, cum sunteți voi creștinii ortodoxi? Cum sunteți voi creștinii ortodoxi? Și spune acel țăran simplu, dar profund în credința lui, noi suntem ca Sfântul Nicolae. Așa se simțea el, așa îi simțea el pe creștini, pe ortodoxi, ca Sfântul Nicolae. Cel, sau etalonul, zic așa, modelul creștinului autentic. Și o astfel de întâmplare o să vă spun imediat, despre o creștină, dintr-un sat, din județul Vrancea, se întâmpla în al doilea război mondial, când întorsesem armele împotriva nemților, nemții ne erau de acum dușmani, și la un moment dat observă femeia respectivă că din cuibarul ei, din două ouă, lipsea unul singur. Asta se întâmpla câteva zile la rând. Și spune, hoț nu este, că dacă era hoț, îl lua pe amândouă. Dihor nu este, sau vulpe, că ar fi mâncat și găina. Sigur este un om care e înfometat. Și a doua zi, pe lângă ouăle acelea, au pus o bucată de pâine. Dimineața a văzut că lipsește un ou și pâinea. Și tot așa a început să adauge. Bă, o bucată de stădină, bă, o bucată de carne, de brânză sau un litru de lapte. Și asta s-a întâmplat câteva luni la rând. După câțiva ani, se încheie războiul, primește o scrisoare în limba germană. Nu știa să citească nici română, dar pe germană. Se duce la preotul satului și preotul îi citește scrisoarea. Și spunea, în rezumat așa, mulțumesc că mi-ai salvat viața. Un ofițer al armatei germane, care se ascundea în zona satului respectiv. Vedeți ce înseamnă omenia, blândețea, dragostea. Chipul Sfântului Nicolae, de fapt, iubiți credincioși. Acum, pentru că blândețea este nedespărțită de dragoste și pentru că noi, de multe ori, căutând dragostea, ajungem pe alături, pentru că nu ne călăuzim după dreptarul dragostei, care este Hristos Domnul și Sfinții Lui, aș vrea să vă spun un cuvânt de la Sfântul Maxim. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela se și roagă cu totul neîmprăștiat. Adică dacă noi nu ne rugăm neîmprăștiat, încă n-am ajuns să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Așadar, nu iubește pe Dumnezeu cel ce are mintea legată de ceva din cele pământești. Iată ce ne oprește de a iubi pe Dumnezeu și de a ne ruga neîmprăștiat. Legătura noastră, legătura minții noastre cu ceva din cele pământești. Un lucru, o idee, o persoană, orice, o durere. Și continuă Sfântul Maxim, spune 5 pricini pentru care se iubesc oamenii. Unele sunt în chip de vrenii de laudă, altele vrenii de ocară. Zice 1. Pentru Dumnezeu, oamenii se iubesc pentru Dumnezeu, așa cum iubește cineva pe toți oamenii, bun sau răi, păcătoși sau drepți. Pentru fire, așa cum iubesc părinții pe copii sau copiii pe părinți, sau prietenii între ei. Pentru slavă deșartă, așa cum iubește cel care dorește lauda pe cel care laudă, de câte ori nu ne bucurăm în sinea noastră când ne laudă cineva și simțim apăsare atunci când suntem jigniți sau ocărâți sau când ni se atrage atenția, pe bună dreptate chiar. Pentru iubire de arginți, așa cum iubește cineva pe cel care e bogat și așteaptă de la el bani. Și pentru plăcere, așa cum iubesc cei care sujesc stomacului sau cel de mai jos decât stomacul, adică patimilor desfrânării. Primul mod de a iubi este vrenii de laudă. Al doilea mod, cel după fire, adică părinții pe copii, copiii pe părinți și prietenii între ei, este la mijloc. Nu neapărat vrenii de laudă, dar la mijloc, dar nici de ocară. Iar celelalte trei sunt vrenice de ocară. Dar totuși, de câte ori nu ne situăm, cel puțin la nivel de intenție, în cele ultimele trei forme de iubire. Și mai spune Sfântul Maxim, ceea ce iubește cineva, aceea și îmbrățișează cu toată puterea. Adică în funcție de gândurile noastre, de atenția noastră, de ceea ce căutăm noi, de locul în care este îndreptată dorința noastră, aceea și îmbrățișăm. Pentru că noi suntem la stăpânirea sau conduși de gândurile noastre. Noi suntem, gândurile noastre sunt cele care ne influențează viața noastră. Sunt temelia, de fapt, a vieții noastre. În funcție de unde se duce gândul nostru, de ceea ce vrea să îmbrățișeze gândul nostru și dorința noastră, dorința inimii noastre, aceea ne și formează, ne și modelează viața noastră. Aceea și îmbrățișăm cu toată puterea. Iată că nu putem să fim lipsiți de dragoste, însă este dragoste și dragoste. De aceea nici diavolul nu poate și nu caută să eradicheze dragostea. Ci el ce face? O întoarce. Îi schimbă direcția. Îi întoarce axul dinspre Dumnezeu și oameni către sine însuși. Și spune omul care este stăpânit de o dragoste nefirească, dictonul acesta, iubește-te pe tine însuți. Această iubire de sine, care este, cum zic părinții, rădăcina tuturor patimilor, o vedem foarte exacerbată astăzi. O vedem că stă la temelia relațiilor noastre și stă la temelia suferinței noastre. Dragostea desăvârșită, spune tot Sfântul Maxim, iubește pe toți oamenii la fel. Păi cum pot să iubesc și pe cel care mă cinstește și pe prietenul meu și pe mama și pe soție și pe copii? La fel ca, ca pe cel care mă jignește, ca pe cel care mă ocărăște, ca pe cel care îmi taie salariul, ca pe cel care mă rănește. Cum pot să iubesc? A iubi la fel nu înseamnă a îmbrățișa pe toți la fel. Iubirea la fel este intenția mea de a iubi pe toți la fel. Însă modul de manifestare este diferit în funcție de cum răspunde celălalt iubirii mele. Și spune Sfântul Maxim, dă și soluția. Pe cei buni și râvnitori îi iubește ca pe prieteni, iar pe cei leneși ca pe dușmani. Dar nu urându-i, deci ca pe dușmani. Că zice Hristos, iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă. Deci avem dușmani. Îi recunoaștem ca pe dușmani, dar iubim ca pe dușmani. Cum? Făcându-le bine, fiți atenți, făcându-le bine, răbdând îndelung și suferind cele ce vin de la ei. Făcându-le bine, răbdând îndelung și suferind cele ce vin de la ei. Acestea sunt expresii ale iubirii. Ca măcar pe unii să-i întoarcă, să-și facă prieteni. Dacă este cu putință. Dacă nu-i cu putință, măcar să nu ne împuținăm noi dragostea față de ei. Și încheie Sfântul Maxim. Încă nu a dobândit dragostea desăvârșită, cel ce nu disprețuiește slava și ocara, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea. Ba, această dragoste desăvârșită disprețuiește și însăși viața vremelnică și moartea. Acestea disprețuiește dragostea desăvârșită. Nu se mai teme, adică, de ele. Poate vă aduceți aminte de imnul dragostei, extraordinarul imn al Sfântului Apostol Pavel, pe care l-a rostit către Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13. Eu cred că ar trebui să știm toți creștinii pe de rost. Toți. Imnul dragostei. Așa cum știm Tatăl nostru, ar trebui să știm imnul dragostei. Și în funcție de aceste două repere, să ne judecăm viața noastră zi de zi și clipă de clipă. Să știu, am ajuns eu la a fi vrenic fiu al Părintului Ceresc, căruia îi spun în fiecare zi Tatăl nostru, și sunt eu la măsura dragostei pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o nouă sau nu? Căci acestea, iubiți credincioși, sunt cele care desăvârșesc viața noastră. Sunt specificul vieții noastre de creștini ortodoxi. Fii ai lui Dumnezeu, vrednici fii ai Părintelui Ceresc și iubitori asemenea Lui. Îngăduiți-mi, vă rog, să-l citesc, că nu este lung și pentru că este extraordinar. De a-și gri în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mama ramă sunătoare și chivară sunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, adică oricât de deștept aș fi, și de a-și avea atâtea credințe încât să mut și munții, deci nu e de ajuns credința, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu, nu-mi folosește. Adică milostiv oricât de mult și nevoitor oricât de mult, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Și acum arată caracteristicile dragostei. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Vă recomand, iubiți credincioși, să-l citiți în fiecare zi, până îl veți învăța pe de rost. Iar acum, pentru că v-am promis că o să vă spun despre ce înseamnă iubirea, ce înseamnă și blândețea, care sunt legate una de alta, cred că dacă din toată opera Părintelui Stăniloae, care este cel mai mare teolog al nostru, și o să îmi dați dreptate imediat, dacă s-ar ar rămâne numai ceea ce o să vă citesc eu acum, un fragment, un scurt fragment din opera lui, o să recunoaștem cu adevărat că nu s-a pierdut nimic, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă din toată Evanghelia ar rămâne numai pilda, știți care, a fiului risipitor, nimic nu s-ar fi pierdut, ar fi rămas esența. El dă la un moment dat portretul unui sfânt și ne pune față în față cu acest portret, ca mereu privind la el, ca într-o oglindă, să ne judecăm pe noi înșine și să tindem să fim așa cum vrem, cum ne vrea Dumnezeu. Așa cum atunci când ne uităm în oglindă, noi știm cum vrem să arătăm. Și dacă părul nu stă într-un fel cum trebuie, cum am vrea noi, văzând că nu este cum trebuie, îl aranjăm. Până ajunge așa cum este imaginea în mintea noastră, după dorința noastră. Până acum, ceea ce vedem este așa cum ceea ce dorim noi înșine. În sfânt nu este nimic trivial, nimic grosolan, nimic josnic, nimic afectat, nimic nesincer. În el se accentuează în grad culminant delicatețea, sensibilitatea, transparența, puritatea, sfiala, atenția față de taina semenilor, atât de proprie umanului, pentru că le aduce din comunicarea sa cu persoana supremă. El sesizează stările de suflet ale celorlalți și se ferește de tot ce le-ar contraria, deși nu se ferește de a-i ajuta să depășească slăbiciunile lor. Adică vede slăbiciunea, îl rabdă, o rabdă, dar îi ajută să o și depășească. El cinstește cea mai puțin articulată citește cea mai puțin articulată trebuință a lor și o împlinește prompt, dar și impuritățile lor, oricât de abil ascunse, exercitând o acțiune purificatoare, chiar din puterea delicată a purității sale. Din el iradiază cu continuu un duh de dărnicie, de jertfelnicie față de toți, fără nicio grijă de sine, un duh care încălzește pe ceilalți și le dă siguranța că nu sunt singuri. El este mielul nevinovat, gata de jertfă conștientă de sine și zidul neclintit care oferă un sprijin neînșelător. Și totuși, nu există cineva mai smerit, mai simplu, mai neartificial, mai neteatral, mai neprefăcut, mai natural în comportarea sa, acceptând tot ce e adevărat omenesc, creând o atmosferă de familiaritate curată. Sfântul a depășit orice dualitate în sine. Sfântul a depășit lupta între suflet și trup, divergența dintre bunele intenții și faptele necorespunzătoare. Adică noi avem intenții bune, toți vrem să facem binele, dar ne este rău. El a depășit acestea. Între aparențele înșelătoare și gândurile ascunse, între ceea ce pretinde să fie și ceea ce este de fapt. El s-a simplificat astfel pentru că s-a predat întreg lui Dumnezeu. De aceea se poate preda întreg în comunicarea cu ceilalți. Descrierea e mai lungă. Nu este timpul aici să o redau în întregime. Însă tot Părintele Stăniloae spune un cuvânt extraordinar despre blândețe. Spune că blândețea și smerenia sunt florile care răsar din răbdarea necazurilor și din nădejde. Iată cum vine blândețea. Din răbdarea necazurilor și din nădejde. Iar blândețea, tot el spune, este o dispoziție neclintită în necazuri și în ocară și în laudă, în necazuri și în cinste. Este o neclintire. De ce? Pentru că stăm ațintiți cu mintea și cu dorul inimii către ținta noastră care este Hristos și împărăția Lui. În nădejde. Petrecem mereu în nădejde. Asta este, de aici vine blândețea. Iubiți credincioși, e posibil să înțelegem greșit uneori blândețea aceasta. E posibil să o înțelegem ca o nepăsare, e posibil să o înțelegem ca o inactivitate, ca o lipsă de atitudine față de problemele societății. Ori nu este așa. Este o delicatețe intensă. Este o atenție cu mare grijă la problemele celorlalți. Dar în același timp, cu foarte mult discernământ și cu foarte multă încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Mulți care sunt fără de Dumnezeu sau care îl ignoră, doresc o societate în care ar vrea ca oamenii, o societate nouă în care ar vrea ca oamenii să se conducă după proprii, să-și conducă proprie destine, să-și ia destinul în mâna lor, cum s-ar spune, după propria minte. Dar ce înseamnă să trăiești după propria minte? Sau unde ajung oamenii care trăiesc după propria minte? A ajuns să se închidă în ei înșiși, în mintea lor, în patimile lor, de fapt. Omul care vrea să trăiască după propria minte se închide în patimile lui. Pentru că mintea, de fapt, are o funcție extatică. Mintea, extază, înseamnă a ieși din sine. Mintea este organul pe care l-a dat Dumnezeu, prin care ieșim din noi înșine, către ceilalți și către Dumnezeu mai ales. Așadar, cei care vor să trăiască după propria minte se închid, nu în mintea lor, ci în patimile lor. Un exemplu este tatăl celor trei fete din viața Sfântului, din timpul Sfântului Nicolae, pe care știm că Sfântul Nicolae i-a ajutat și știți foarte bine întâmplarea aceasta, cu acele trei fete care, neavând cu ce să se hrănească, neavând cum să-și întemeieze viața, cum să-și continue viața sănătoasă, tatăl lor s-a gândit în tulburarea lui să le dea spre desfrânare pe fiecare, căci știm că se câștigă bine. Și Sfântul Nicolae, auzind de lucrul acesta, pe ascuns, delicat, așa cum se face orice faptă bună, delicat, a aruncat în trei rânduri câte o pungă de galbeni peste gardul casei respectivilor și în felul acesta tatăl a reușit pe rând, pe fiecare fată, să o căsătorească, să asigure un trai decent și în felul acesta să le ferească de păcatul desfrânării. Numai legătura cu Dumnezeu, iubiți credincioși, ne învață cum să ieșim din egoismul patimilor noastre și să luăm în considerare că avem un destin veșnic pe care ne-l facem împreună cu Dumnezeu. Trebuie să fim învățați de El. Cine nu este învățat de Dumnezeu ajunge să se închidă în patimile sale. Ajunge să vrea să-și ia viața în mâinile sale și să se blocheze în lumea aceasta. Ori Dumnezeu nu ne vrea blocați în lumea aceasta. Este nevoie de un învățământ. Este nevoie de un loc în care și de un timp în care toți, dar și copiii, să învețe despre sfinți, inclusiv despre Sfântul Nicolae, despre dragostea lui Dumnezeu, despre chemarea lui Dumnezeu. Și iată că au șansa copiii și la ora de religie să facă aceasta. Cred că primul sfânt despre care copiii află la ora de religie este Sfântul Nicolae. Și n-ar trebui să-i lipsim de această șansă în continuare. Educația religioasă este cea mai legitimă dintre toate la ora actuală, pentru că deschide omului perspectiva vieții veșnice și îl învață și cum să se comporte în relație cu ceilalți. Cu ce au fost lipsiți, apropo de lucrul acesta, de cei care se opun educației religioase în școli, ore de religie în școli, cu ce au fost lipsiți marii noștri oameni de cultură, care au fost învățați, educați evlavia încă de mici, cu ce au fost lipsiți în viața lor profesională, pentru că au avut șansa după aceea să învețe la marile școli ale lumii, dar nu au uitat că credința, de fapt, a rămas mărgăritarul de mare preț, în jurul căreia s-a țesut toată dezvoltarea lor de mai târziu. În orice domeniu au activat. Au știut să aibă un criteriu, au avut, de fapt, un criteriu sigur, puternic în viața lor. Această credință, această evlavie simplă, sinceră, curată față de Dumnezeu și acest respect față de oameni. Cine le-ar mai spune altfel copiilor despre Sfântul Nicolae, despre blândețea lui, despre dragostea lui și a altor sfinți? Cine le-ar mai vorbi despre dragostea lui Dumnezeu dacă planurile celor fără de Dumnezeu, care vor să elimine religia din școală, s-ar pune în aplicare? Sau despre dragostea care este mai tare decât moartea. Fără dragostea lui Dumnezeu și fără legătura cu El, iubirile noastre ne împing numai la suferințe, la dureri și la moarte. căci în afara lui totul este păcat, adică este eșec, dezamăgire, ratare a țintei noastre. Iubiți credincioși, iertați-mă că o să mai spun un cuvânt. Cei care astăzi se afirmă progresiști, deși Dumnezeu este cel mai progresist, că ne vrea să progresăm în veșnicie, dar cei care se afirmă fără Dumnezeu a fi progresiști, ar fi spus că fetele, cele trei fete din timpul Sfântului Nicolae, ar fi avut tot dreptul și dacă ar fi avut parte de o educație sexuală corectă, ar fi fost corect să facă prostituție. E adevărat? E adevărat. Și astăzi la fel ar fi spus. Dacă ar fi avut parte de așa ceva, era corect. Și eu zic același lucru. Este corect. Ar fi fost corect să facă așa ceva. Să se prostitueze pentru că trupul este al lor și fac ce vor cu trupul lor. Este corect. Însă, nu este cinstit. E corect, dar nu e cinstit. E corect după legile lumii. Dar nu e cinstit înaintea lui Dumnezeu, pentru că cinstea omului nu se reduce la trupul lui. Cinstea omului este dată de Dumnezeu care l-a creat. Cinstea omului este dată de chipul lui Dumnezeu care se imprimă în om și care se manifestă prin trup, dar nu se reduce la trup. Cinstea omului este de a fi asemenea lui Dumnezeu, de a trece prin viața aceasta către viața veșnică sau de a începe viața veșnică odată cu viața aceasta. Aceasta e cinstea omului. Așadar, pot face ceea ce vor cu trupurile lor și putem face ceea ce vrem cu trupurile noastre, dar un lucru nu putem face. Nu putem să le sfințim. Ori tocmai despre asta e vorba în biserică. Tocmai asta ne cheamă Dumnezeu. Tocmai asta învață copiii la ora de religie. Cum să ne sfințim viața noastră, inclusiv cu trupurile noastre. Ori asta nu se poate face în mod corect sau după legile lumii, ci este cinstea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și această cinste ne-o arată și Sfântul Nicolae. Cum a sfințit el, cum a ajutat el la sfințirea oamenilor prin viața lui, prin actele lui delicate și cum ajută în continuare la sfințirea oamenilor, cum ne dă încredere permanent că el este cu noi. Cum dă bucurie copiilor care primesc înghetuțele lor, încălțămintea lor, un mic cadou, de la unii, de la alții, toate sunt de la Sfântul Nicolae. Căci Sfântul Nicolae ne prilejuiește acest dar. Sfântul Nicolae prilejuiește această dăruire, această manifestare a dragostei de la părinți la copii. De ziua lui. Ce ne-am face fără astfel de mărturii ale iubirii? Ce ne-am face fără astfel de mărturii ale blândeții, ale credinței? Ce ar fi viața noastră dacă nu ne-am cunoaște cinstea? Către această cinste să nădăjduim, către această cinste să o căutăm, această cinste, adică sfințirea noastră, să o vedem împlinită în praznicul care ne stă înainte, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin.